kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
May peraan.
May peraan.
Welcome to My Peraan. Tampok ang mga kababayan nating magbibigay ng praktikal na paraan para kumita ng pera. Pwedeng side hustle o racket investment negosyo at iba pa. Kilalanin natin ngayon si Rona Malyari na may home-based business. Kamusta, Rona?
Hi, I'm good. How are you?
I'm good. Salamat. Dahil I'm sure busy ka. So, unang-una, ano ba itong home-based business mo? Ikwento mo naman sa amin.
Sisig Queen ang pangalan ng negosyo ko. And mostly, Kapampangan dish. Last year, June ko siya ini-start. Tuwaan lang namin ng biyanan ko. Nag-gift sila sa akin ng 5 kilo meat. And ayun na, every week na ako nagdadagdag 6 kilo, 7 kilo, like that. Hanggang minsan umabot ng 10 kung madaming orders.
Ikaw ba ay matagal nang nahihilig sa paggawa ng sisig?
Yes, and it's very different daw yung sa akin kasi lasang lasa talaga yung grilled at parang pumunta ka na daw ng Pampanga dahil, you know, sisig came from Pampanga. Kapampangan ako.
Isip mo ba kung gaano mo ito siseryosohin? Kasi syempre, I'm sure may trabaho ka, di ba? Kasi sabi mo nga, home-based business. Ano yung primary employment mo?
Sa restaurant ako, sa cook. Time na uuwi na ako, may meet-up na ako sa mga client ko o kaya naman dinadaanan nila dito sa bahay. Kahit malalayo sila. One time, nag-try ako kasi meron dito sa Dunside. It's a Filipino store. Nakikita ko sa labas, may mga nagtitinda. May nagtitinda ng lumpia, may nag-toge. Yeah, sabi ko sa biyanan ko, one time makikita mo ako dyan, nakaupo ako dyan sa may bench and like, tatawag ako, sisig-sisig, ganyan. So if wala akong pasok, Tuesday, nagtitinda ako doon. Kumalat na kumalat, gumawa na ako ng Facebook ko. And then...
So medyo pumwesto ka in a particular spot. Actually, a good strategy.
Council bench. I only sit there. I bring 10 takeaways and then nauubos naman every time. Tuesday, Wednesday, Thursday, wala akong paso. So dun ako tumatambay. I'm very happy na dun sa na nakaka-200 ako, nakaka-300 ako, ganyan. In a week, pag hindi ako nagtinda dun, the clients will go sa bahay. And then, nauubos naman. As in, thankful ako dahil nauubos siya.
Sample ka ba sa kanila nung bago mo ibenta yung takeaways mo?
Wala, actually. They just bought. And then, like, kunin ko yung number mo, ganyan. Tapos, hanggang meron na ako naging regular customer ng mga Kapampangan din. And then, sila yung laging bumili. And actually, yun pa lang ang business ko noon. Yun pa lang, yung takeaways pa lang. Hindi pa ako nag-start dun sa party food trays. And then the client asked, ka ba nagpa-party food? Hindi ka ba They want it in a tray. And then like, ano pa ang specialty mo? Okay, I will make a menu now. Sabi ko, so then, nag-start na yun. Kasama na yung, if I don't have any catering. Ayun, dun ako tumatambay lang sa dun side. Every 3 days or 2 days a week, ganyan.
Did you ever have any experience on running a business?
Yeah, I do. We have in the fields before 2017. We have a lending, nagpapautang kami, laundry shop. Family business namin talaga is kabaong. Meron kami sa Pampanga, meron kami sa Bulacan. Doon na kami nag-business. And then, nung mahilig umalis ang parents ko sa Amerika, they found out that my mom had a cancer. And then, nagstay na doon. The business that we have, we sold it because my mom needs money in Amerika. Doon na ako nagputap ng sarili kong business. Kasi I'm a single mom before, make my own money. Kumbaga, wala na kasi kaming pera nung time na yon. Umabot sa time na mabenta lahat ng mga business namin. Kasi hindi pa naman citizen ng parents ko sa Amerika. So, nandun sila para magpagamot. Nagtagal siya doon. And then ako, nag-start ako ng 2015 to hanggang 2020, nagbi-business ako ng sisig.
So what makes your sisig one of a kind?
Microwave pa lang daw mabango na. Paglabas pa ng microwave, amoy na, very Kapampangan. You have to boil it, wait for action. And then you have to grill it. And then maghiwa ka ng maraming onion. You won't use meat. Kung gamitin yun before, hindi ako nasasarapan kasi hindi ko nahahawakan yung karne. Although minsan talagang most of the time nasusugat ako kasi gusto ko talaga yung hawak ko yung karne habang hinihiwa ko siya talaga. Not like with the chopper, you're just only gonna put the meat. date and then ikot lang siyang ganyan, wala, hindi ko siya malasahan eh.
So normally, gaano katagal when you prepare itong mga takeaways mo?
Tagal, sometimes 6 hours. Kailangan ko siyang, kunwari na, timplahan ko na siya, na-slice ko na siya. Kailangan ko siyang halu-haluin kasi para kumapit yung asim, yung last nung onion dun sa meat. May mga nagsasabi na minsan sa dun sa dun side, ay ang mahal, sabi nila, 650 ml and 350 grams and mahirap siyang gawin. Sabi ko ganun, kaya masarap siya. Ay ang konti, sabi nila, ano po bang gusto nyo? Yung konti na, yung marami pero hindi masarap. Pero ako, mas gusto ko yung konti pero masarap. Sabi ko, yung ay masasabi ko na, huy, yung sarap nung ano nun, kaya lang konti, pero sobrang sarap. Ganun ang gusto kong naririnig. Hindi yung andami, ni kaya pala marami kasi hindi masarap. Mga ganun. Kaya, yun, minsan nagigilty ako, parang ang konti daw, dinadagdagan ko na. Kahit wala na ako, kung kahit minsan lugi ng konti, dinadagdagan ko na kasi masabi nila, worth it naman pala itong $20.
So, matatandaan mo ba kung mga magkano ang pondo or capital mo when you set up this business?
I think 80. Tinanong ko sa binan ko, magkano? Sabi ko, 50 po ba yan? Hindi. Sabi niya, 80. Kasama na yung mga sahog-sahog.
In the future, gusto mo bang palaguin pa itong negosyo na to? I mean, ano ang vision mo para sa iyong negosyo?
Pating ako dito, only work lang talaga ang gagawin ko. Kakalimutan ko na ang pagiging negosyante ko. Pero sabi ko, bakit nandito na naman ako? Like my mom said, ang tagal ko kasing hindi nagtrabaho. Sabi ng biyanan ko, oh, why don't you just pursue this? Malay mo, ito talaga yung calling ko. Wala akong balak na magtayo ng restaurant. Even before na nasa Pilipinas ako, they always ask me.
Anong mga natutunan mo dito sa 1 year na stinart mo itong negosyong to?
Never trust someone. Because recently, anxiety ako because I've given the address. And then, after I give the address, they refunded or binawi nila yung bayad. Nag-reflect sa phone ng partner ko yung bayad nila, but after a while nawala. Sabi ko, pwede pala yun kasi sa Pilipinas hindi, you have to go to the bank pa. Here, you just gonna call pala and then said nagkamali ka lang or meet number, mga ganyan. Sabi ko, pwede pala, ang ayos naman pala dito, but natatakot ako kasi I've given the address here, which yun na naging public yung address namin dito because of me, which is napaka-private ng mga parents ng partner ko. So, but they are really, really understanding and very supportive of me. Kaya sinasabi nila sa akin na you make sure na they are real before you give the address. Tutuwa akong mag-ano ng sale. Kunwari, bibili ako ng mga tomato sauce, mga ganyan. Hindi kasi ako into sale eh. Hindi ako magilig. Sa Pilipinas, wala namang sale-sale sa grocery, diba? So, kung makakalipid ka sa ganito, ganyan. Minsan, at saka ano, ako impulsive buyer ako eh. Hindi ako nagtitingin talaga ng sale.
Have you ever dealt with negative feedback from any of your customers?
Actually, hindi ko siya masasabing negative. Nagkataon na yung client ko or customer ko na regular, ayaw niya madaming sibuyas. Baka naman, bawasan mo naman yung sibuyas, yung mga ganyan. Alam mo naman, hindi ako mahilig sa sibuyas. Yung mga ganun lang.
Final message mo, sa mga gustong kumita ng extra or those who want to start their own business, kausapin mo sila ngayon.
My advice is just to be honest on what you're selling. Don't ever over-describe your how delicious or how good your product is. Let the customer or client describe how satisfying to be a client with your food. Just be humble and never compete. I never compete, never, never compete. Kasi you can do better. Alam mo sa sarili mo yan. Ay, kaya kong talunin yan kasi mas masarap ako magluto. No, never. Ever put that in your mind. Just feet on the ground. And never sinungaling. Experience na meron akong kakompetensya na hindi ko alam na kakompetensya ko pala sila. Gusto ko kasi yung masiyahan. You always have to put your best on what you're doing, on what you're cooking. Di bali ng konti lang ang kitain mo, basta masarap. Kung masasabi nila, babalik sila. So if walang bumili sa kanila, always try your best na mapasarap mo pa itong ginagawa mo. Hindi man sila nasarapan dun sa binenta mo, ulitin mo. Ganun. Pag ako kasi hindi nag-post, tinatamad ako mag-post, the more naman may mga bumili. Yan nga, meron nang naka-reserve na agad. Nilagay ko na sa freezer. Next week pa pala kukunin sila. Nireserve ko na sila. If you want to buy, kasi I can't promise you may matitira sa'yo. Now, if you want to pay, pay. If you don't, then don't. Ganun. So, naghihingi rin ako ng ano. Wala naman akong, kunwari, bibili daw sila pero hindi na nila tinutuloy. Walang ganun. Wala akong na-experience na ganun.
Alright, well, thank you so much. Sa uulitin ha, at tandaan niyo po, mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera. Matuto mula sa iba dito sa May Peraan.
May Peraan.
May Peraan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.